Sveiki, prie mikrofono esu aš, Laimis Krunglevičius. Šioje laidoje jums pristatysime neseniai pasirodžiusią jėzuitų vienolijos įkūrėjo Šventojo Ignaco Lojolos laiškų rinktinę, kurią į lietuvių kalbą išvertė vertėja, publicistė, knygų autorė, VDU katalikų teologijos fakultetų bendradarbė, žurnalistė ir piligriminių pažintinių kelionių vadovė, ispanų mistikų tyrinėtoja, daktarė Jūratė Micevičiūtė.
Sveiki.
Išleistoji Šventojo Ignaco Lojolos laiškų rinktinė apima 23 Ignaco laiškus, kurie skirti artimiesiems, bendrabroliams, kunigaikščiams, karaliams. Kodėl apsisprendėte versti šiuos laiškus į lietuvių kalbą?
Iš tiesų, troškimą versti Šventojo Ignaco laiškus į lietuvių kalbą nešiojausi savyje jau gana seniai. Nes mano pirma pažintis su Ignaco laiškais buvo gana seniai, prieš 15 metų. Kaip tik tuo metu išgyvenau tokį gana svarbų lūžį savo gyvenime ir nusipirkau jo raštų tomą. Ten kainavo 50 eurų, labai skaudėjo kišenė, bet tuo metu man atrodė, kad man reikia kaip tik va šitų raštų, nes buvau girdėjusi, kad Šventas Ignacas buvo labai geras dvasios tėvas. Ir tuo metu ieškojau patarimo, nusipirkau tuos raštus. Ir tokia gana stora knyga, ir pusė jos, 400 puslapių, buvo skirta kaip tik laiškams. Ir dabar, kai atsiverčiu šituos raštus, va šitą raštų tomelį, tomą, tai aš matau, kad kaip tik laiškai mano buvo daugiausiai pabraukti, va tuo metu, kai pirmą kartą juos skaičiau. Nors, aišku, ten yra kiti veikalai labiau vertinami, kaip dvasinės pratybos, autobiografija, konstitucijos, bet iš tiesų, laiškai turbūt yra toks asmeniškiausias dokumentas, kur Šventas Ignacas kreipiasi į savo pašnekovą, kalba jam. Nes, pavyzdžiui, dvasinios pratybos svarbiausias jo veikalas, iš tiesų, jeigu vien tik tai įskaitai, atrodo gana sausas, ar ne? Nes tai yra tas pats, kaip, pavyzdžiui, pasiimti fortepiono skambinimo vadovėlį ir įskaityti. Jo nereikia skaityti, reikia pagal jį mokytis, reikia praktikuoti. Tas pats yra su dvasiniam pratybom. Tai toks labiau grožinis kūrinys galbūt galėtumėm pavadinti autobiografiją, bet kai pasižiūri autobiografiją, irgi yra toks savotiškas tarsi laiškas, kurį Šventas Ignacas padiktavo jaunam portugalų jėzuitui. Tai noriu pasakyti, kad laiškai yra labai įdomus, labai asmeniškas dokumentas. Ir jie man tikrai padarė didžiulį įspūdį prieš 15 metų, paskui juos dar nekartą skaičiau. Ir dabar, kai atsirado galimybė juos versti, tai man čia buvo didžiulė dovana, iš tiesų esu labai dėkinga arkivyskupui Lionginui Virbalui, kad padėjo įgyvendinti šitą sumanymą, buvo toks paskatinimas ir paraginimas tai daryti. Ir iš tiesų šitie laiškai yra labai skirtingi, tačiau turbūt bus jau kitas klausimas, bet jų adresatai apima praktiškai visus socialinius sluoksnius, reiškia nuo paprastos Manresos amatininkės, našlės, iki karalių, imperatorių, kardinolų. Ir tai yra labai įdomu pasižiūrėti, kaip Šventas Ignacas kreipiasi į kiekvieną jų, suranda kiekvienam iš jų reikalingą žodį.
Kokią žinią skelbia šių laiškų rinktinė?
Sakyčiau, kad svarbiausia šios laiškų rinktinės žinia yra siekis padėti adresatui. Ignaco siekis pasakyti kažką svarbaus, surasti patį asmeniškiausią, patį tinkamiausią patarimą tam žmogui tuo konkrečiu gyvenimo momentu. Reiškia, esant toje konkrečioje problemoje, pakliuvus į tą konkrečią bėdą. Ir dabar, irgi va, tai jau kaip minėjau, iš panašaus siekio taip pat gimė ir autobiografija. Ir va čia dabar ją atsiverčiau, pirmame skirelėje, kaip tik tai va tas jaunas jėzuitas portugalas pasakoja, kokiu būdu tėvas Ignacas sutiko padiktuoti savo autobiografiją. Štai kaip sako tas jaunasis portugalas. Ėmiau jam, tėvui Ignacui, pasakoti apie kai kurias savo sielos savybės, taip pat ir apie tuščią garbiškumą. Tėvas kaip vaistą patarė visus savo reikalus dažnai pavesti Dievui. Stengtis aukoti jam visą, ką randu savyje gero, pripažinti, kad tai jo nuosavybė ir už tai dėkoti. Tokia jo kalba mane labai pagodė ir tiesiog negalėjau sulaikyti ašarų. Tėvas papasakojo, kad jis pats 2 metus kovojo su šia yda. Ir netgi taip sunkiai, jog Barcelonoje įlipęs į laivą vykti į Jeruzalę, niekam nedrįso pasisakyti, kad ten keliauja. Va, tai čia tokia citata. Bet šita citata puikiai atspindi, koks žmogus parašė šitos laiškus, kuriuos jūs skaitysite rinktinėje. Ignacui tarsi neegzistavo aš, ar ne? Jis praktiškai niekur nepasakoja apie save. O jeigu pasakoja apie save, kaip va šį kartą, kai jaunajam Portugalui papasakojo apie savo patirtį, kaip jisai kovojo su tuščia garbiškumu, tai tik tai tam, kad jam padėtų. Nes va tuo metu jaunuolis turėjo šitą problemą ir tėvas Ignacas papasakojo savo pavyzdį, kad reiškia, šitas žmogus surastų būdą, kaip nugalėti va, tą savo ydą, ką su ja daryti. Ir netgi yra viena versija, kad savo autobiografiją pagaliau padiktuoti šitam portugalui, tėvas Ignacas sutiko kaip tik dėl to, kad matė, jog jo patirtis, jo asmeninė patirtis, jo gyvenimo pasakojimas gali kažkam padėti, kažką įkvėpti, ar ne? Nes iki tol, nuo 1545 metų, kiek jį prašė, jis niekam apie save nepasakodavo. Reiškia, pasakodavo tik tai labai konkrečiai sielovadiniais sumetimais. Ir viskas. O čia buvo jau 53 metai, tai reiškia, praėjo 8 metai va to nuolatinio prašymo. Ir čia staiga va šitas pokalbis įvyko kieme ir tada tėvas Ignacas suprato, kad jo gyvenimo patirtis gali būti kažkam naudinga ir jis padiktavo savo autobiografiją. Tai dabar lygiai tas pats atsitinka ir laiškuose. Mes, kai juos skaitom, tai mes tėvo Ignaco praktiškai nematom, jis apie save nepasako, jis lieka už kadro, jis lieka tarp eilučių. Tai reiškia, va šitas siekis surasti žodžius, surasti patarimą kitam žmogui turbūt yra svarbiausia šios laiškų rinktinės žinia. Galbūt netgi pats tas dėmesingumas, visas dėmesys nukreipiamas į kitą žmogų.
Kuo remiantis buvo atrinkti Šventojo Ignaco laiškai šiai lietuviškai rinktiniai?
Lietuvių kalba išėjusios laiškų rinktinės pagrindu tapo ispaniška laiškų rinktinė, kurioje yra 40 svarbiausių tėvo Ignaco laiškų. Ją sudarė Manuelis Ruisas Hurado, ilgametis Gregorianumo profesorius Romoje, kuris beje buvo ir vienas iš Švento Ignaco raštų sudarytojų. Aš to labai apsidžiaugiu, reiškia, atsiverčiau savo raštų tomą ir matau, kad tarp sudarytojų yra tėvas Manuelis. Ir dabar, kaip tik tai verčiant šitą rinktinę, turėjau progą su juo susipažinti. Aišku, čia karantino sąlygom bendravom tik tai e-mailais, bet vis tiek galėjau patirti, koks atidus, malonus, dėmesingas yra šitas žmogus. Nors jau 90 metų jam suėjo, bet tikrai padėjo, atsakė į visus klausimus, kiek tik man jau kilo. Tai va, tėvas Manuelis buvo paruošęs apie 40 svarbiausių laiškų rinktinį. Ir tai buvo milžiniškas darbas, nes reikėjo atrinkti iš praktiškai 7000 Ignaco laiškų. Nes reiškia, tiek jų yra, 12 tomų didžiulių yra išėję. Ir paprastai visi jie nėra skelbiami, pavyzdžiui, ispaniškai raštuose yra atrinkti 180 jau tų svarbesnių, reikšmingesnių laiškų. Tačiau tėvas Manuelis iš tų 180 atrinko dar 40 ir paskui jau su arkivyskupu Lionginu peržiūrėjus tuos 40 laiškų, buvo atsijoti, atrinkti 23, kurie atrodė svarbesni mūsų lietuviškam kontekstui. Reiškia, ir kriterijus visų pirma buvo ne istorinis interesas, ne noras pažinti 16 amžių, bet visų pirma dvasinė nauda skaitytojui. Nes pavyzdžiui, ispaniškoje laiškų rinktinė tėvo Manuelio atrinkti laiškai, tai dalis iš jų kaip tik buvo įdomus, nu, pirmiausiai ispanų skaitytojams. Pasakojo apie Ispanijos aukso amžių, labai reikšminga, bet mums lietuviams galbūt būtų buvę šiek tiek tolimesni. Taigi, toks, galima sakyti, trim etapais buvo atrinkti šitie laiškai, kad galiausiai mūsų rankose atsidurtų rinktinėje pritaikyta būtent mūsų dvasiniams poreikiams. To tikimės.
Kokie kilo klausimai pačiai vertėjai ir kokie laukia atradimai?
Turbūt sunkiausias klausimas kaip tik ir buvo, kiek palengvinti skaitymą skaitytojui. Nes tėvo Ignaco stilius nėra paprastas. Netgi kartai sakoma, kad jis rašė tokiu apaštaliniu stiliumi. Pavyzdžiui, atkeldavo į sakinio pradžią tą posakį, kurį ypatingai norėdavo pabrėžti ir paskui, kai, pavyzdžiui, išverčiu lietuvių kalbą, padarau tą patį ir sakinys pasidaro nu, tiesiog kaip sukriošusi lūšna kažkokia, nežinai, iš kurios pusės ten prie jo prieiti, iš kurios pusės jį paimti. Tai va, kuriuos sakinius, kurias pastraipas turėjau teisę palengvinti, o kurių nereikėjo lengvinti, kad neprarastumėm tos minties. Tai čia vėlgi yra menas atskirti tuos dalykus, kurie yra esminiai, nuo tų, kurie yra nesvarbus ir gali būti praleisti arba palikti paraštėse, arba tiesiog kur galima sukeisti sakinio dalis vietom, o kur negalima. Tai čia va, turbūt buvo svarbiausias klausimas. Ir iš tiesų visada žinojau, kad turiu puikų užnugarį, kad visada galiu pasiklausti tėvo Manuelio, jeigu kažkur jau taip visai nesuprantu kokios nors pastraipos, bet norint protingai paklausti, irgi reikia nors šiek tiek suprasti tą pastraipą. Tai kartais būdavo ir tokių akimirkų, kai tiesiog mesdavau kompiuterį, eidavau pavaikščiot po namą, išeidavau į lauką, kad galva prasivėdintų ir galbūt grįžus jau kažkaip pamatyčiau tą už kur galima pagriebti sakinį ir padaryti jį prieinamesnį mūsų skaitytojui. Tai čia apie klausimus. O atradimai, tai turbūt vėlgi buvo labai įdomu persiimti Švento Ignaco stiliumi. Tiesiog įsitikint, kaip atsakingai jis parenka kiekvieną žodį. Nes vėlgi vienas jo biografas, kuris beje irgi yra baskas, sako, kad tokia pagarba žodžių yra būdinga visiems baskams, ypač jeigu žodis užrašytas, tai čia tiesiog ant altoriaus jau gali dėti. Ir mes dabar gyvenam tokių nuvertėjusių žodžių laikais. Ir tiesiog žinutės lekia akimirksniu, perskaitom, ištrinam, pamirštam ir jų jau kaip ir nebelieka. Tai tiesiog sunku suprast, kaip galima tiek jėgų, tiek energijos, tiek laiko paskirt laiškų rašymui. Nes yra pasakojama, kad kiekvieną laišką Ignacas rašydavo apie 2-3 valandas mažiausiai, rašydavo juodraštį, paskui peržiūrėdavo, išbraukydavo, perrašydavo, siūsdavo keliais egzemplioriais, kad žmogus tik tai gautų adresatas tą laišką, nes labai daug laiškų pakeliui dingdavo. Ir tie laiškai buvo be galo svarbus, nes ką tik įsteigtos Jėzaus draugijos vienybė, kaip tik laiškai padėjo išlaikyti. Juk dar net formaliai neįteisinus, neįsteigus draugijos, jau Pranciškus Ksaveras buvo išsiųstas į Indiją, į tolimąsias šalis, tolimuosius rytus, į kur netgi laiškai apie porą metų eidavo. Reiškia, žinia apie Pranciškus Ksavero mirtį Ignacas gavo daugiau negu po metų. Tiek eidavo laiškai. Ir yra pasakojama, kad kaip tik laiškai padėjo išlaikyti tą draugijos meilės vienybę, ar ne, va, tą draugijos dvasę. Ir yra pasakojama, kad pavyzdžiui, Pranciškas Ksaveras gavęs Švento Ignaco laišką arba kitų, reiškia, bičiulių steigusių tą Jėzaus draugiją, va, tų pirmųjų bičiulių, gavęs kokį nors laišką, jisai skaitydavo atsiklaupęs tą laišką, nešiodavosi visur su savimi. Ir kokia būdavo laiškų jėga, kad vėlgi pasakojama, pavyzdžiui, jau kad prisiminiau apie Pranciškų Ksaverą, tai jo garsieji laiškai iš tolimųjų rytų. Pasakojama, kad kiek tūkstančių žmonių jis atvertė rytuose savo pamokslai, savo misijomis, tai nemažiau, o galbūt netgi dar daugiau žmonių vakaruose, Pranciškus Ksaveras atvertė savo laiškais iš tolimųjų rytų. Ir dabar tėvas Ignacas, žinodamas, kokia svarbi yra komunikacija, tas ryšio palaikymas, buvo netgi nustatęs reikalavimą kolegijų vyresniesiems rašyti laiškus kas 8 dienos. Ir pavyzdžiui, va šitame rinkinyje yra 18 laiškas, skirtas, adresuotas Juanui Alvarezui, kur kaip tik tėvas Ignacas bara, nu truputį paprotina, gal net kritikuoja Juaną Alvarezą už tokį truputį atsainų požiūrį į laiškų rašymą. Pavyzdžiui, sako, kas 8 dienos rašyti laiškus buvo gerai, nes taip išlaikytas klusnumas, bet atrodo, kad tai atlikta prastokai, nes laiškai likdavo gulėti namuose, o reikėjo dar ir rasti, kas juos parašytus nugabentų, bent jau kivalėje dolido, iš kur dažnai kas nors pas mus į Romą keliauja. Va. Tai čia ir paskui dar aiškina, kokiu būdu reikia tuos laiškus rašyti. Tai čia vėlgi labai įdomus dalykas, kad toliau čia pacituosiu truputėlį. iš to paties laiško. Draugijoje įprasta laiškuose, skirtuose rodyti kitiems, rašyti tik tuos dalykus, kuriuos visi gali matyti, o ne visiems skirti reikalai ir temos surašomi prieduose arba mažiau svarbuose laiškuose. Ir šie siunčiami draugė su tuo vienu, kurį galima rodyti. Citatos pabaiga. Tai čia vėlgi toks Švento Ignaco išradimas, galima sakyti, kokiu būdu laiškus panaudot apaštalavimui. Nes paskui tie vat laiškai, kurie būdavo skirti rodyti visiems, jie tiesiog nueidavo per rankas. Romoje ten kardinolai, geradariai, visi juos skaitydavo ir tokiu būdu tiesiog matė, kam panaudojami pinigai, kokie darbai nudirbami, pamokomas įspūdis būdavo iš tų laiškų, bet kaip Pranciškaus Ksavero laiškai iš tolimųjų rytų. Tai laiškai buvo ypatingai svarbus. Ir va tas žodžio svarumas, tai man buvo turbūt vienas didžiausių atradimų.
Verčiant į lietuvių kalbą 16-ojo amžiaus kūrinius tikriausiai reikėjo gerai suprasti to meto kalbą, papročius, terminus ir dvasingumą. Ką klausytojas turėtų žinoti, kaip pasiruošti tokios knygos skaitymui?
Žinoma, 16-ojo amžiaus kontekstą žinoti tikrai praverčia, nes tada skaitydamas laiškus, tu pamatai daug daugiau detalių, pastebi kontekstą, kai ką truputį geriau supranti. Ir čia man labai padėjo medžiaga sukaupta verčiant Šventosios Jėzaus Teresės ir Kryžiaus Jono veikalus, nes jie irgi gyveno 16-ame amžiuje. Ir tai buvo tikrai neįtikėtinas, nuostabus virsmo laikas, toks labai netgi pavojingas, galima sakyti. Nes visų pirma, pasaulis staiga išsiplėtė, Amerikos žemynas buvo atrastas. Tai čia vėlgi Šventosios Jėzaus Teresės broliai keli išplaukė į Ameriką ir Švento Ignaco du broliai išplaukė į Ameriką irgi. Tai ta Amerika jinai buvo pakankamai arti. Tada atsirado naujas galingas varžovas – musulmonai, kurie vėlgi 16-ame amžiuje buvo tapo tokie galingi, kad netgi priejo iki Vienos vartų. Tai dabar mums viena atrodo, Vienos miestas, Austrijos sostinė, atrodo tiesiog Europos širdis, kaip gali ten musulmonai prieiti taip toli įsiveržti. Paskui vietoj vieno kelio sekti Kristumi atsirado kiti, tai reiškia protestantai. Tai jau žmogus turėjo rinktis, turėjo asmeniškai rinktis, kokiu keliu eis, kokiu būdu sekti Kristumi. Galiausiai griuvo senieji papročiai sulig renesansu. Tai šituo būdu 16 amžius yra labai panašus į mūsų laikus, nes mes irgi išgyvenam tokį labai stiprų virsmą. Tik tai aišku, kai žmogus esi panertas, panardintas į tą virsmą, tu jo tiek nematai. Bet iš tiesų mes griauname pasaulį, jau nuo 20 amžiaus antros pusės griauname pasaulį, kurį paveldėjome. Ir čia vėlgi labai įdomus dalykas, nes tas pasaulis, kurį mes dabar griauname, tai buvo tas, kurį padėjo statyti Šventas Ignacas 16 amžiuje. Ar ne? Tai dabar kokiu būdu pavyko pastatyti pasaulį, kuris truko 400, netgi 500 metų, nes tuo metu 16 amžiuje keliems žmonėms pavyko užčiuopti tuos svarbiausius esminius gerus principus, kuriuos vertėjo išgelbėti iš to griūvančio senojo viduramžių pasaulio ir juos įdiegti kaip naujojo pasaulio pamatus. Tai dabar mums yra iššūkis, ar mes sugebėsim tą padaryti, nes mūsų iššūkis yra labai panašus kaip tas, kurį turėjo prieš savo akis Šventas Ignacas ir kiti didieji 16 amžiaus šventieji. Ir dabar, jeigu skaitytojas nepažįsta 16 amžiaus, tai turbūt visiškai užtenka turėti prieš akis va tą panašumą, kad mes irgi išgyvenam tokį didžiulio virsmo laikotarpį. Ir tiesiog vien žmogiškai skaitant irgi galima labai daug surasti. Yra vienas Švento Ignacio kaip tik tai patarimas, kokiu būdu apskritai mes turime priimti kito žmogaus kalbėjimą, ne tik tai jo laiškus. Tai dabar, jeigu atsiversime dvasinės pratybas 22 skyrelį, jisai patarė Šventas Ignacas, reiškia tiems, kurie dalyvauja dvasinėse pratybose. Kiekvienas geras krikščionis veikiau turi stengtis gera prasme aiškinti artimo teiginį, negu jį smerkti. Jei nepajėgė jo aiškinti gera prasme, te klausia, kaip kitas tą teiginį supranta. Tai čia citatos pabaiga iš dvasinių pratybų. Tai jeigu mes tokiu būdu prieisime prie Švento Ignaco laiškų ir užuot ieškoję ten kažkokių juodųjų legendų arba įtarinėję, jeigu pabandysime pamatyti va tą jo geranoriškumą, surasti, užčiuopti jo išmintį, jo praktinę išmintį, tai tikrai mes galėsime labai daug pasisemti. Nu ir aišku, reikia skaityti kantriai. Šitie laiškai turi būti skaitomi, nu, turbūt taip pat lėtai, kaip Šventas Ignacas juos rašė, ar ne 2-3 valandos vienam laiškui.
Kuo unikalus, įdomus ir problematiškas laiškų žanras?
Laiškų žanras iš tiesų yra problemiškas, nes tai yra svetimi laiškai, mes skaitome svetimus laiškus, kaip pasakė tėvas Vidmantas per pristatymą Ignaco laiškų Šventų Jonų bažnyčioje čia prieš porą savaičių. Ir tie laiškai yra pririšti prie konkrečių ne tik tai laikmečio, bet ir gavėjo bei siuntėjo aplinkybių. Ir dėl to, kai mes skaitome tuos laiškus, tai jeigu mes tų aplinkybių nors truputėlį nežinome, mes labai daug prarandam informacijos, labai daug įdomių detalių mums prasprūsta pro pirštus. Aišku, yra tokie bendražmogiški lygmenys, kur mes vis tiek, netgi nieko nežinodami, galim labai daug pasisemti. Ir pavyzdžiui, vat, kaip jau sakiau, prieš 15 metų pirmą kartą perskaičiau Ignaco laiškus raštuose ir labai daug pabraukiau. Tai tuo metu, 2006 metais, man 16 amžius buvo visiškai neįdomus. Renesansas ir barokas tai buvo tokie laikotarpiai, kurie manęs visai nedomino. Ir aš pasiėmiau tuos laiškus, nieko praktiškai nežinodama apie tą laiką. Ir vis tiek labai daug pasibraukiau, nes mes daug pagaunam tam tokiam aforizmų lygmenį, tuos perliukus tarsi sužvejojam, išminties perliukus, gyvenimiškos išminties. Ir mes tikrai pajėgūs, netgi nieko nežinodami apie 16 amžių, mes pajėgūs suprasti patarimus Švento Ignaco, kuris jisai patarė, kaip reikia bendrauti. Ką sakyti, ko nesakyti, kaip sakyti, ką daryti, kai gera, ką daryti, kai liūdna, kaip paklusti, kaip kritikuoti, kaip paklausti. Va tokie atrodo paprasti dalykai, ar ne, žmonių bendravimo. Bet dabar, jeigu mes žinome kontekstą, tai pasidaro daug įdomiau. Pavyzdžiui, į šitą rinktinę yra įtrauktas laiškas Bruetui ir Salmeronui. Rašytas 1541 metais, kaip tik tai yra instrukcijos, kokiu būdu reikia bendrauti su žmonėmis, atliekant savo apaštalinę misiją. Ir dabar aš galvoju, aha, 41 metais rašytos instrukcijos, taigi po 15 metų Alfonsas Almeronas buvo atsiųstas į Vilnių, kurisai buvo pirmasis jėzuitas atvykęs į Vilnių, parašė laiškus apie savo įspūdžius iš Vilniaus, labai įdomus, išversti į lietuvių kalbą beje. Carmen Caro Dugo labai gerai išvertė, padarė vertimą, publikuotas naujajam židiny. Ir tada aš tiesiog skaitau va šitą instrukciją ir įsivaizduoju, kaip tėvas Almeronas po 15 metų atvažiavęs į Vilnių bendravo su mūsų LDK didikais ir kaip jiems buvo keista jo klausytis. Arba kitas pavyzdys, 12 laiškas šitos rinktinės, skirtas imperatoriui Ferdinandui. Čia situacija tokia, kad imperatorius labai norėjo vieną jėzuitą paskirti vyskupu, o tėvas Ignacas tam labai priešinosi ir pateikė 4 argumentus, kodėl nereikėtų vyskupu skirti šito jėzuito. Ir rašo. Jei kuris nors iš mūsų priimtų vyskupystę, ypač dabartiniais laikais, visa tai pavirstų nuodais, blogų įspūdžių ir papiktinimų mūsų mylintiems ir gaunantiems dvasinės naudos. Abejingieji ir trokštantieji pažengti dėl to labai apgailestautų, o tiems, kas nelinki mums nieko gero, tai taptų žalinga pamoka ir papiktinimu. Taip žmonėms suteiktume gausybę šaudmenų, dingsčių murmėti ir keiksnoti ir papiktinti daug sielų, dėl kurių Kristus mūsų viešpats mirė ant kryžiaus. Juk pasaulis yra toks pagedęs, kad kai kuriems mūsiškiams įėjus į popiežiaus, didikų, kardinolų ar valytojų rūmus, jau mano, jog esame ambicingi. O jei dabar priimsime kokią vyskupiją, tai labai tikėtina, kad kils kalbos, murmėjimas ir bus įžeistas Dievas. Citatos pabaiga. Tai dabar mums atrodo, vyskupas yra toks, nu, kaip ir šio pasaulio žmogus, ar ne, dirba dažnai labai nemalonų darbą, į jį visą laiką lekia žiniasklaidos strėlės, tikinčiųjų kritika, skundų klausytis, visokius nepaklusniuosius valdyti, tikrai labai sunkus darbas. Tai dabar ko čia taip priešintis, kad jėzuitas būtų vyskupu paskirtas, tegul tik skiria. Bet jeigu mes prisimenam, kad 16 amžiuje vyskupai buvo tokie savotiški didikai, tarsi kunigaikščiai to meto, kurie labai gerai gyveno ir nieko nedarė, ar ne? Tai va tada mes suprantam, kodėl Šventas Ignacas taip priešinasi šitam skyrimui. Bet vėlgi, čia mums kontekstas padeda suprasti.
Gal galime palyginti šiuos laiškus su kitų šventųjų raštyje? Gal ryškėja kažkokios tendencijos ar skirtumai?
Man krenta į akis vienas panašumas. Kiek teko skaityti šventųjų laiškų, jie vengia kalbėti apie save. Aš jau apie tai truputėlį kalbėjau. Tai čia dabar, vat, kaip tik irgi ateina į galvą Piterio Krifto mintis, kai jisai kalbėjo apie tikrai nuolankų žmogų. Sako, jis atrodys linksmas ir protingas bičas, kuris iš tiesų domisi tuo, ką tu jam pasakoji. Citatos pabaiga. Tai šventieji yra tokie žmonės, kurie beveik nieko nepasakoja apie save, nebent, vat, kaip sakiau, tai būtų naudinga klausytojui, bet labai domisi klausytojo adresato aplinkybėmis. Tai yra žmonės, kurie vengia žodžio aš ir visą laiką sako žodį tu. Tai vėlgi krenta į akis, va, toks didžiulis skirtumas su nešventųjų laiškais, nes mes dažnai labai mėgstam apie save pasakot, va, pavyzdžiui, Facebooką atsiverčiam, tai ten tik aš tą padariau, aš tą suvalgiau, čia mano pusryčiai, čia mano atostogos, čia mano šuo. Tai šventasis to nedarytų, šventasis klaustų, ko tau reikia. Visą laiką pirmoje vietoje yra tu. Ir dabar, kaip tik taip sutapo, kad irgi tuo pat metu, nu čia laisvalaikiu truputį skaitau Bertrano Raselo biografiją, ir jis ten cituoja gana daug savo laiškų. Ir aš paskaitau tuos laiškus ir kiekviename laiške yra vienas vienintelis veikėjas. Aš ir aš. Arba vėlgi dabar čia truputį paskaičiau tokio ispanų rašytojo Manuel Viles, yra išleista lietuviškai knyga Ordesa. Tai irgi yra vienas vienintelis veikėjas. Aš. Visą laiką aš. Nors pasakoja savo tėvų istoriją, bet vis perleisdamas per save. Tai dabar, jeigu pavyzdžiui, aš prisimenu Šventos Jėzaus Teresės arba Kryžiaus Jono laiškus arba Ignaco laiškus, tai ten tokio dalyko nėra. Ir tai yra nuostabu. Netgi Švento Ignaco biografija yra parašyta trečiu asmeniu, va būtent, kad padėtų kitiems žmonėms pasirinkti, atsiribojant. Tai čia dar vienas įdomus dalykas dvasinėse pratybose. Švento Ignaco vienas iš patarimų, kokiu būdu pasirinkti, ir yra įsivaizduoti, kad tu duodi patarimą, va, dėl tavo turimos problemos, tu duodi patarimą visiškai svetimam žmogui. Ir tokiu būdu tu jam patari teisingai. Taigi, šventųjų asmeninė korespondencija iš tiesų yra unikali tuo, kad joje nėra aš.
Laiškuose daug barokinių, tokių puošnių kreipinių, titulų, apibūdinimų, ar jie netrukdo perprasti teksto minties? Gal tai rafinuotas kalbėjimo būdas, būdingas tik tiems laikams?
Ano meto mandagumo formos, tos vingrios, tokios barokinės, kaip jūs sakot, iš tiesų buvo turbūt didžiausias galvos skausmas man kaip vertėjai. Nes visą laiką, irgi kaip jau minėjau, savęs klausiau, gal kažkurias galima praleisti. Nes kai kurioms netgi mūsų lietuvių kalboje netgi atitikmens nebuvo kai kurioms grožybėms. Bet vis dėlto daugumą palikau, supaprastinusi arba paaiškinusi, nes žinojau, kad Šventas Ignacas pats labai nemėgo pompastiško stiliaus. Jeigu jis kažkur pavartojo tokią triaukštę, keturaukštę mandagumo formą, tai reiškia, tai buvo tikrai tikslinga ir reikalinga. Nes pavyzdžiui, jisai pats laiškė vienam jaunam jėzuitui, rašė apie laiškų, vat kaip tik stilių, kalbėjimo stilių. Pasigedome tinkamo stiliaus jūsų laiške. Mat vienokia yra pasaulietinės kalbos gražbylystė, patrauklumas ir puošnumas, o kitokia religinės. Mūsiškių iškalboje tiek žodinėje, tiek rašytinėje pageidaujame ne jausmingo ir jaunatviško pertekliaus, bet svarumo ir brandos, visų pirma laiškuose, kur privalu pasirūpinti, kad stilius būtų tikslus ir išgrynintas, ir tuo pat metu apstus, ne tiek žodžiais, kiek idėjomis. Citatos pabaiga. Tai reiškia, kad tie vat žodžiai, frazės, kurie mums atrodo barokiškai puošnios, 16 amžiuje atrodė sausos. Nes jie lygino su tokiais dalykais, kaip pavyzdžiui, populiariausias to meto romanas Amadis iš Gaulos. Tai jis buvo ten buvo 4 tomai, ir tuose tomuose buvo pilna pompastiškų kalbų. Kaip jos atrodė, galit įsivaizduoti, jeigu paskaitysi Don Kichotą, ten Cervantesas parodijuoja. Nors paskui pats pasako, reiškia, Don Kichotė pasako, kad Amadis iš Gaulos tai buvo geriausias riterių romanas, pripažįsta. Bet mums dabar tai atrodytų be galo nuobodu. O įsivaizduokit, tuo metu 16 amžiaus skaitytojai tas pompastiškas kalbas taip mėgo, kad jos netgi buvo išleistos atskira knyga. Tai čia siaubas, čia prieš miegą mes dabar skaitytumėm tokį dalyką. Bet buvo tokie laikai. O Ignaco laiškuose nei vienas žodis nėra perteklinis. Tai vat, kaip sakiau, Pavyzdžiui, vat visą laiką, kai sako Kristus arba Dievas, jis paskui prideda mūsų viešpats. Tai čia paskui jis pats trumpino ir aš irgi čia laiškuose versdama trumpinau M didžioji, V didžioji, mūsų viešpats. Tai dabar kai pagalvoju, nu kam visą laiką ten ta litanija, Kristus mūsų viešpats pasakė, Dievas mūsų viešpats liepė, kam visą laiką kartoti? Bet iš tiesų tokiu būdu tėvas Ignacas mus tarsi sustabdo ir sako, pasižiūrėkit, apie ką mes kalbam, pasižiūrėkit, kokia didybė, sustokit. Nes mes dabar pripratę linksniuot Kristų ir Dievą kas antras žodis, mes net nesuvokiam, ką mes minim. Tai čia tos mandagumo formos buvo vienas iš būdų tarsi sustabdyti skaitytoją, kad jisai stabteltų, užkliūtų, suprastų, apie ką kalba eina, įsisąmonintų. Ir pavyzdžiui, mums lietuviškai skaitant, tai dar geriau suveikia, nes mes už tų tokių vingrybių, mes už jų užkliūvam. O jeigu mums kažkas užkliūva, tai mes susimastom. O jeigu va taip tiesiog gražiai nuslystumėm paviršium, tai mums gal niekur neliktų. Tai čia va tas toksai nepatogumas, jis yra pamatuotas. Tai čia tiesiog, sakyčiau, yra iššūkis ir kvietimas skaitytojui už mandagumo formų išvelgt labai gilius jausmus. Pavyzdžiui, kur tėvas Ignacas užsimena apie savo brolio Martino žmoną, reiškia Magdalena, ponė Magdalena, kuri užaugino mažą Ignacą likusį be mamos. Reiškia savo geradarę Inesą, Paskual kreipė, kaip jis kreipėsi į geradarę Izabelę, kaip jis kreipėsi. Už kiekvieno palinkėjimo ir kreipinio slypi labai gilūs jausmai. Tai čia kviečiu tiesiog stabtelėti, skaityti lėtai ir juos atrasti.
Jūs girdite Marijos radiją. Kalbame apie Švento Ignaco Lojolos laiškų rinktinę. Ją pristato vertėja, publicistė, ispanų mistikų tyrinėtoja daktarė Jūratė Micevičiūtė. Ką liudija prieš pusę amžiaus parašyti raštai, laiškai, ar nėra per seni ir gali būti aktualūs šių laikų kartai?
Švento Ignaco laiškuose, kaip jau minėjau, yra labai daug tokių bendražmogiškų dalykų, kurie iš tiesų nesikeičia. Kokie buvo žmonės prieš 500 metų, tai iš esmės ir mes tokie patys esam, tas pačias problemas turim. Tik tai kitais žodžiais jas galbūt įvardinam kitaip. Ir čia man dabar ateina į galvą toks senas anekdotas, ar ne, kaip ateina studentas į knygyną ir sako, duokit man naujausią kaulų atlasą, ar ne, būsimasis gydytojas. Ir jam paduoda atlasą žmogaus anatomijos išleista prieš 10 metų. Studentas sako, nu ką, jūs taigi čia prieš 10 metų leista, man naujausio reikia aktualizuoto. Ir tada jam pardavėjas sako, tai jūs tikrai manot, kad per 10 metų buvo kažkoks naujas kauliukas žmogaus atrastas. Tai dabar tą patį anekdotą galima pritaikyti va šitai situacijai. Tėvo Ignaco laiškai yra paremti tokiu labai giliu žmogaus psichikos pažinimu, emocijų, mūsų pasirinkimo mechanizmo. Nes kai kurie biografai kaip tik tai savęs klausė, kuo buvo ypatingas tėvas Ignacas, nes taip kaip pasižiūri, atrodo toks nieko neišsiskiriantis žmogus, ar ne? Paskaitai jo kūrinius, tai jokios ten tokios literatūros gražios nėra, reiškia, iškalbingumu nepasižymėjo. Tada, kai pasakojama, pamokslais irgi nelabai. Išmanimu, gražbylystė, didžiuliais mokslais ten ankstesnių autorių išmanimu irgi nepasižymėjo. Tai išvaizda irgi buvo nežymi, toks nedidukas, šlubas. Kokiu būdu jisai sugebėjo suburti apie save, aplink save geriausius to meto protus, įkurti Jėzaus draugiją, kuri paskui įkūrė tiek kolegijų, užsukti tokį reikalą, tokią organizaciją, kuri nu, tiesiog pakeitė pasaulį. Ir parašyti vat, būtent dvasinių pratybų knygą, šitą vadovėlį, kuris irgi yra laikomas, nu, turbūt geriausia koučingo priemonė iki mūsų laikų. Nes iki šiol ten per daug niekas nesako iš koučingo treneriai nesako, iš kur jie cituoja, bet nemažai patarimų yra paimta iš Švento Ignaco, kai skaitai atpažįsti. Ir dabar vienintelis paaiškinimas, kad Šventas Ignacas buvo puikus dvasios tėvas. Visiems tiems pirmiesiems jėzuitams, bičiuliams, kurie įkūrė Jėzaus draugiją, visų pirma jis tapo dvasios tėvu, štai kodėl jis buvo išrinktas generaliniu vyresniuoju paskui. Štai kodėl jisai buvo steigėjas, štai kodėl jisai pajėgė išlaikyti tuos pirmuosius narius, tuos genijus, ar ne, išlaikyti vienoje vietoje, kad jie neišsibėgiotų po pasaulį, ten pasigriebė kas vyskupo skrybelė, kas kardinolo skrybelė, nes jiems iš visų pusių buvo siūlomos puikiausios pareigybės tuo metu. Jis buvo puikus dvasios tėvas. Ir dabar tai reiškia, kad iki mūsų laikų jis turi ką mums pasakyti. Va tas jo genialumas. Tai aš irgi viliuosi, kad skaitytojai, skaitydami šitą rinktinę, joje pasibrauks ne mažiau, negu aš pasibraukiau prieš 15 metų, kai man dar buvo visiškai neįdomus nei 16 amžius, nei renesansas, nei barokas.
Ką naujo sužinojote apie Šventąjį Ignacą?
Prieš sėsdama versti laiškų buvau perskaičius krūvą knygų apie Šventą Ignacą. Tai išorinius faktus jo gyvenimo ir kitų liudijimus jau gana gerai žinojau. Bet laiškai tai yra tarsi savotiški langai į jo vidų. Nors, kaip sakiau, jisai vengia sakyti aš, bet vis tiek už laiško labai jauti žmogų, labai jauti autorių. Staiga, va, tas žmogus, apie kurį tu tiek skaitai, jis pats prabyla. Ir tada supranti, kaip kruopščiai jis rašydavo. Kaip jis būdavo įsigyvenęs į kiekvieno adresato situaciją. Pavyzdžiui, šitoje rinktinėje randame laiškus. Kaip jisai guodžia ponę Inesą, nes jai skaudu, kad ją apkalbinėja dėl pamaldumo, reiškia, davatka vadina. Savo broliui Martinui patarė dėl sūnaus studijų ir kaip turtą naudoti reikia. Iš tiesų, tai ir buvo svarbiausia problema to meto jo broliui, nes jisgi buvo giminės galva, valdė pilį, daugybę turto tuo metu, tai buvo turtinga giminė Baskų krašto. Toliau ponia Izabelė guodžia ligoje, kaip išgyventi ligą. Barselonos aukštą hierarchą Kazadorą dėl jo sūnėnų, ten, kad trys jauni vaikinai išsiųsti mokytis nenueitų blogais keliais. Vienuolė Benediktinė Teresė dėl dvasinių išmėginimų irgi. Įeina į kiekvieną detalę. Kiekvienas žmogus jam tuo metu yra svarbiausias, reiškia, tuo metu, kai rašo. Ir tą jauti laiškuose. Turbūt tai ir buvo tas giliausias sužinojimas apie Šventą Ignacą verčiant šituos laiškus, giliausias atradimas.
O ką galime pasakyti apie to žmonės, kuriems tie laiškai buvo skirti? Ką įdomaus pavyko atrasti apie jų pažiūras, vertybes, gyvenimo būdą, santykius ir panašiai?
Už kiekvieno laiško iš tiesų slypi įdomiausia istorija, nes, kaip sakiau, tai yra jau čia nuo grietinėlės grietinėlė nugriebta, tai ir tos asmenybės, kurioms skirti šitie laiškai, irgi yra turbūt svarbiausi Švento Ignaco gyvenimo žmonės. Aišku, nebūtina žinot šitų jų gyvenimo smulkmenų, tiesiog jeigu mes norim gauti naudos iš tų laiškų ir pasidžiaugti juo, bet žmogiškai tai mums tos istorijos ir smulkmenos yra labai įdomios. Ir atrastas sąsajas labai smagu man buvo verčiant. Sąsajas su Švento Ignaco biografija. Pavyzdžiui, pirmas šitos rinktinės laiškas yra skirtas poniai Inesai. Tai dabar jūs perskaitykite tą laišką, prisimindami, kad tai buvo vienintelė moteris, kurią Ignacas vadino motina. Ją vadino motina Paskualė. Ji niekada daugiau jūs taip nesikreipė. Nes tai buvo vat, kaip tik ta ponė, kurią pirmąją sutiko pakeliui iš Monserato, leisdamasis į Manresą, ir kurie ėmėsi jį globoti kaip tikra motina. Kai jisai susirgo, kai jis ten buvo primuštas, nukentėjo. Visą laiką jinai būdavo šalia jo. Motina Inesa, motina Paskualė. Nes Ignacas labai anksti prarado savo mamą, liko našlaičio. Taip kad šita moteris tarsi ją pakeitė savotiškai. Dabar kitas laiškas yra skirtas Martinui, jo broliui, reiškia vyresnysis brolis, giminės galva, turto valdytojas, pilies valdytojas, bet kartu ir karys, nes Martinas su Ignacu jie kartu kovėsi. Pavyzdžiui, kai Pamplonos tvirtovė Ignacas vyko ginti tos beviltiškos tvirtovės, Martinas buvo su juo, tik tai neįėjo į tvirtovę. Tai čia paskui vėlgi mes matom, kaip Martinas jį atkalbinėjo, kai ten operaciją norėjo estetiniais tikslais darytis, jau atvežtas iš Pamplono sužeistas į Lojolos pilį Ignacas. Paskui dar vėliau, kai Ignacas jau iš Paryžiaus baigęs dalį mokslo atvažiavo į savo gimtinę ir norėjo katekizmo mokyti vaikus, tai vėlgi brolis Martinas kaip jį atkalbinėjo, kaip jam ten skaudėjo vargšui Martinui, kad, reiškia, jo tos vietovės valdytojo brolis čia vaikšto elgetauja ir kažkokius vargšų vaikus moko, tai jom čia buvo toks smūgis per puikybę. Ir kaip paskui brolis permastė viską, tai va tos smulkmenos yra labai įdomios. Toliau sesuo Teresė, vadu laiškai jai yra skirti. Labai įdomu tiesiog tuos laiškus paskaityti, tuos patarimus dvasinius, bet kaip suskamba tie patarimai, jeigu mes prisimenam, kad sesuo Teresė gyveno tokiam labai sujauktam vienuolyne. Jis buvo nereformuotas vienuolynas buvusios klarisės, kurioms pasirodė per daug sudėtinga gyventi tokiose griežtose sąlygose ir jos tada pasiprašė, kad, reiškia, į švelnesnę Švento Benedikto regulą jas pervestų. Jas pervedė, bet vis tiek sąlygos buvo labai nekokios ir ten kavalieriai pas jas vaikščiodavo į tą vienuolyną, turėjo labai blogą vardą. Ir tos vienuolės, kurios norėjo gyventi gilesnį dvasinį gyvenimą, jos kentėdavo. Vat netgi nuo to nesupratimo savo kitų seserų bendruomenės. Ir vat viena iš jų, sesuo Teresė, tapo Ignaco dvasinė mokinė. Ir jai patarė Ignacas. Ir tada vat skaitai tuos patarimus ir tu tiesiog matai, kad toje aplinkoje Teresė yra tiesiog kviečiama tapti, nu, tarsi liudytoje to tikro tikėjimo džiaugsmo. Kitas laiškas. Manuelis Miona yra adresatas, tai jis yra buvęs Ignaco dėstytojas universitete Ispanijoje. Tiesiog dabar va jau buvęs mokinys, buvęs studentas kreipiasi į savo buvusį mokytoją, profesorių ir sako, jūs atlikite dvasinės pratybas, jūs daugiau čia netraukite, nelaukite, čia yra geriausias dalykas, koks tik gali būti, va tas įtikinėjimas. Laiškas karaliui Jonui III. Čia mes jį paskaitom ir iš tiesų va dabar pasakysiu vieną smulkmeną, kuris tuo laišku neturi nieko bendro. Bet labai įdomu ją žinoti, kažkaip vat iš karto laiškas užkabina labiau. Tai karalius Jonas III, Portugalijos karalius, buvo vedęs buvusią Švento Ignaco jaunystės laikų širdies damą. Tai buvo Ispanijos princesė Kotryna, kaip manoma, būtent apie ją Ignacas sužeistas, gulėdamas Lojolos pilyje, svajojo, kaip jie eiles ten skaitys, žygdarbius atlikinės. Ir štai jinai paskui ištekėjo už Jono III, Portugalijos karaliaus. Ir dabar va, vyksta susirašinėjimas. Tai ar Ignacas prisiminė tą dalyką, vat, kai rašė laišką? Turbūt neprisiminė. Bet kai mes tokie truputį smalsus esam, tai vis tiek yra labai įdomu apie tai prisiminti. Pranciškus Bordžija, vienas galingiausių tuo metu Ispanijos didikų. Nuostabi istorija, žmogaus paskaitykite Wikipedijoje, čia nepasakosiu, bet tikrai yra labai daug tokių vaizdingų detalių apie jo atsivertimą. Imperatorius Ferdinandas, tai kai Ignacas taip pagarbiai jam rašo, tai mes net nepagalvojam, kad šitą imperatorių Ignacas matė kaip vaiką bėginėjantį Arevalo pilyje. Bet aišku, dabar jau yra imperatorius, jau visai kitaip reikia jam rašyti. Ir paskui, pavyzdžiui, rašo Portugalijoms studentams apie klusnumą. Ir niekur tiesiog nepastebi tame laiške, kad tas laiškas rašytas po didžiulio skandalo, kai daugiau negu 100 kandidatų buvo išmesti iš kolegijos, kaip tik dėl to, kad nusižengė klusnumo principų. Čia irgi dabar nepasakosiu tos istorijos, bet jie tikrai perlenkė su disciplinom, su askezėm. Ieškojo tokio labai viduramžiško šventumo, užuot studijavę ir supratę, kad dabar jau truputį kiti laikai. Ir taip toliau. Čia daugiau nepasakosiu, nes apie kiekvieną laišką galima tiesiog pripasakot visą pokalbį pripildyt.
Kokius išminties perliukus galima būtų pacituoti klausytojams?
Tų perliukų yra gausybė, tai aš tik tai porą pacituosiu, kurie man pačiai labiausiai patinka. Tačiau pasakau sesers Teresės istoriją ir kaip jinai buvo tiesiog kviečiama liudyti savo bendruomenėje. Ir štai jai tėvas Ignacas duoda patarimą apie tai, kaip demonas, reiškia velnės, kaip jisai bando žmogų nukreipti nuo to gero darimo. Tai dabar, kai mums patarė mane nesikelti puikybę ir nesigirtai, mes tą suprantam. Bet mes dažnai pamirštam, kad kartais demonas veikia priešingai. Cituoju. Priešas įteigia žmogui mintį, kad prabilęs apie Dievo mūsų viešpaties dovanas, jis esą nusideda kitokios rūšies tuščia garbiškumu, nes save gyrė. Tai priešas siekia, kad žmogus nekalbėtų apie gerus iš viešpaties gautus dalykus ir taip neatneštų jokio vaisiaus nei kitiems, nei sau. Juk prisimenant tai, ką yra gavęs, visada kyla paskata siekti didesnių dalykų. Tiesa, apie tai turi būti kalbama labai saikingai ir siekiant didesnės naudos jiems, noriu pasakyti savo pačiam ir kitiems, ir tik tai matant, kad jie yra tam pasiruošę, nusiteikę tikėti ir žengti į priekį. Va, koks patarimas toks netikėtas. Ir toliau dar jisai kritikuoja savo šitą dvasios dukterį. Sako, jūs nedrįstate sakyti, trokštų jam tarnauti, Kristui. Arba viešpats man duoda troškimą jam tarnauti, bet sakote, man regis trokštų. Įdėmiau pažiūrėjus, jūs aiškiai pamatysite, kad tie troškimai tarnauti Kristui ne iš jūsų kyla, bet jums yra duoti viešpaties. Tad sakydama, viešpats man duoda stiprius troškimus jam tarnauti, jūs šlovinate viešpatį. Va toks padrasinimas. Toliau iš laiško, irgi jau minėjau, Bruetar Salmeronas, Salmeronas, kuris buvo atvykęs į Vilnių. Tai dabar viena, ja, jiems skirtame laiške, tuo jau atsiversiu. Štai, pavyzdžiui, yra patariama, kaip, yra bendrau, kaip reikia bendrauti su kitais. Tai čia labai toks įdomus laiškas. Tai tik tai vieną paskaitysiu trumpą sakinį. Su tais, kuriuos jausime esant gundomus ar nuliūdusius, turime būti meilus, daug kalbėti, rodyti daug vidinio ir išorinio pasitenkinimo ir džiaugsmo, kad pasipriešintume tam, ką jie jaučia ir taip geriau pamokytume ir paguostume. Ir taip toliau. Tai čia vėlgi apie tai, apie ką kalbėjau. Kitas yra centras. Visą laiką taikytis prie kito. Žiūrėti ne kad man liūdna, bet ar kitam liūdna. Ne kad man čia džiugu ir labai noriu pasidalinti, bet kaip kitas jaučiasi. Toliau, laiškas Pranciškui Bordžiai, čia tokia nuostabi frazė yra. Šiame gyvenime tik nedaugelis, netgi sakyčiau, kad tokių nėra, pajėgia visame kame nustatyti ir įvertinti, kiek jie iš savo pusės kliudo ar nepadeda tam, ką mūsų viešpats nori jų sielose nuveikti. Reiškia, kiek mes, kiekvienas iš mūsų, kliudom arba nepadedam Dievo darbui mumyse. Kai jisai nori padaryti iš tikrųjų šedevrą, geriausią įmanomą mūsų versiją, mes jam kliudom arba nepadedam. Ir tikrai labai nedaug kas arba niekas, kaip sako Šventas Ignacas, net nežinom, kiek mes jam sukliudėm, kokie mes turėjom būti. Ir paskui dar čia viena tokia citata, kuri gali tiesiog praslysti jums prieš akis, pro akis, jeigu nežinosite, apie ką kalba eina. Apie ašarų dovaną. Nes toks tėvas Nikolasas Floris, čia vienas iš paskutinių laiškų jau bus, jisai labai svajojo, kad viešpats jam suteiktų ašarų dovaną, nes čia taip tokia kaip mistinė dovana, tas širdies sugrūdimas. Ir jam tėvas Ignacas patarė, kad iš tiesų svarbiausia yra dosni meilė artimui. Kad ašaros yra nu, toks perteklinis dalykas, kad ne ašaros yra svarbiausia. Tai čia mes, čia tiesiog patarimas tiems, kurie trokštam ypatingų kažkokių dovanų. Nereikia jų trokšti.
Kokie užmojai laukia ateityje? Ką dar esate pasiryžusi išversti į lietuvių kalbą?
Ką tik baigiau versti vieną tokios knygos apie šventąją dvasią skyrelį ir man čia buvo didžiulis atradimas, nes tiesiog nepagalvojau, kad šventoji dvasia gali būti tokia svarbi. Čia irgi viena iš tų temų, kuris mes visą laiką minim ir visą laiką pamirštam. Tai dabar autorius yra Luisas Martinesas, Meksikos vyskupas. Ir pateikia tokį labai gerą dogminį pagrindimą, užpildo spragas ir tiesiog padeda atpažinti, kas nuolat veikia mumyse, kokį lobį savyje nešiojamės. Tai čia truputėlį tiesiog padėjau tą knygą išversti, vieną skyrelį iš keturių išverčiau, bet tuo pačiu perskaičiau ir kitus tris, tai man čia buvo pačiai toks asmeninis atradimas didelis. O dabar mano turbūt svajonė šiuo metu yra sugrįžti prie pirmosios mano išverstos knygos iš ispanų lietuvių kalbą, vadinasi, toks yra mūsų tikėjimas. Autorius Luisas Gonsalesas Santavarbara. Ir yra mintis paruošti antrą tos knygos leidimą. Nes dabar va jau mano buvęs dėstytojas universiteto, jau jisai yra pensijoje, bet dar dirba ir kaip tik Ispanijoje ruošia 24 šitos savo knygos leidimą. Kaip jisai sako, jau bus paskutinis, daugiau jau nebenoris prie jo sugrįžti, bet kai jau bus tas 24 paskutinis leidimas, tai va labai reikėtų išleisti antrą leidimą lietuviškai, tai svajoju, kad tai pavyks. Nes man ta knyga irgi buvo toks didžiulis atradimas ir didžiulė laimė dalyvaut Luiso Gonsaleso paskaitose, nes kaip jis pats sakė, šitą knygą parašė apie krikščionių dogmas, kai jas turėjo pats sau išsiversti, kad suprastų. Nes įsivaizduokit, jis yra baigęs kalnų inžinieriaus mokslus ir štai paskui gavo pašaukimą kunigo, atėjo studijuoti seminariją ir ten jau užgriuvo srovė filosofijos. Ir tada jisai ten kamavosi su tom dogmom, filosofinė kalba pasakytom, kurių nesuprato, ir pabandė jas išsiversti į savo, kaip inžinieriui, tiksliukui suprantamą kalbą. Ir paskui tų atradimų pagrindų parašė šitą knygą. Sakoma, kad tai yra populiariausia teologijos knyga ispanų kalba išleista. Tai gal pavyks vat, išleisti antrą leidimą lietuviškai.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie neseniai išleistą Švento Ignaco Lojolos laiškų rinktinę. Ją pristatė knygos vertėja, publicistė, VDU Katalikų teologijos fakulteto bendradarbė, žurnalistė ir piligriminių pažintinių kelionių vadovė, ispanų mistikų tyrinėtoja daktarė Jūratė Micevičiūtė. Laidoje klausimus uždaviau aš, Laimis Krunglevičius, ačiū, kad klausėte, likite su Marijos radiju, sudie.